Lidt sol de fleste steder, men der kan også komme enkelte byer, der kan være med sne eller hagl. Temperaturer op mellem 2 og 5 graders varme. Jævn til hård vind ved kysterne op til kuling fra en vestlig retning. Det var slut på nyhederne. Nu er det tid til programmet Kendt Ukendt, hvor skuespiller Peter Mygind er taget tilbage til sin gamle folkeskole, Skovs Hovedskole i Gentofte. Her taler han med mobbeforsker Helle Rabøl Hansen. Hej Helle.
Hej
Peter. Hej. Tak for sidst.
Tak for sidst. Dejligt, at du vil møde mig her på min gamle folkeskole.
Ja, Skovs Hovedskole.
Ja. Altså her, hvor vi står nu, det er vores aula. Og her sang vi, altså vores rotunde, her sang vi morgensang. Og Rissum, vores musiklærer,
ja,
og min formningslærer spillede klaver og dramalærer.
Okay.
Det var ham, der sagde til mig, da jeg gik i 7. klasse, og vi spillede Elverhøj. Så sagde han, Peter Mygind, du bliver aldrig skuespiller. Han synes, jeg var tragisk elendig dårlig til at spille teater.
Og der tog han så fejl.
Og det er det, jeg gerne vil sige til nogle af de lærere derude. Tænk jer om, hvad I siger til jeres elever.
Ja, for man husker det.
Men det sidder i en, og det sidder stadig i mig, og nu står jeg her oven i købet, og jeg kan stadig mærke det der.
Jeg forstår det godt, Peter. Jeg husker en lærer, der sagde til mig i 4. klasse, Helle, du er så sød, men du er frygtelig, frygtelig rodet. Og det glemmer jeg aldrig, fordi jeg så slet ikke mig selv som rodet, men det har sådan bare fulgt mig. Og i dag tænker jeg om mig selv, at jeg er sådan lidt rodet en. Jeg tror bare, det er den kommentar,
der
har sat sig fast.
Altså, jeg møder en del mennesker i mit liv, jo, ikke? Som jeg snakker med om alt muligt. Og jeg kender så mange, der kan fortælle lignende historier om lærere, der har sagt noget til dem. Og derfor, et af mine budskaber, nu skal vi jo snakke om mobning og alt muligt andet i dag, det er det der med, at vi skal tænke os om, hvad vi siger til andre mennesker. Og lærere har faktisk en meget, meget større magt, end mange af dem går og tror. Godt ved, at de ikke ved, tror, at de har så meget styr på klassen og sådan noget, men de skal bare vide. Men elever, vi ser altså op til vores lærere, og det betyder meget for vores udvikling i vores selvværd og vores selvtillid og vores retning i vores liv. Jeg fik også at vide af en lærer, jeg var sindssygt dårlig til matematik. Hun grinede faktisk af mig en gang, jeg var oppe ved tavlen, og siden da har jeg ikke kunnet matematik.
Ja, det kan jeg også ikke genkende til.
Og så havde jeg en lærer, der hed Amundsen, som troede på mig og fik mig til at kravle rundt på bordet, og ved geografi, så skabte han skabte simpelthen universet. Væk med bøger, og vi kravlede rundt og fornam, hvad der var de forskellige årstider, og hvornår det var tropisk og subtropisk. Altså, vi kravlede rundt i det. Altså, han var den mest sansige lærer. Jeg elskede ham. Alle elskede ham.
Amundsen.
Ja, han fik os med på en rejse, for han så os som dem, vi var, og vi fik lov at være de forskellige individer, vi var i klassen.
Ja, der skal have nogle flere Amundser. Ja. Så skal det nok gå godt. Har han også stået her og sunget her?
Ja, i rotunden? Jeg tror, alle lærerne skulle stå og synge.
Var den lige så smuk indrettet, som den er i dag, hvor der er malet historiske højdepunkter ind? Nej,
det var bare grå.
Okay.
Og jeg kom altid for sent.
Så jeg synes jo, de her historiske tegninger, rokoko og enevæld og barok, og der er demokrati hernede af stavne. Det synes jeg er et eller andet sted fedt.
Ja. Også fordi det bliver ligesom, når man går her hver dag, så kommer det sådan mere naturligt ind. Så går man af lyst og kigger på det, og ikke fordi der står en lærer, kig nu om den jyske lov, og her var middelalderen. Nej, man går bare og kigger på det. Så man pludselig ved, at man er vikingetiden kom før middelalderen.
Og det arbejder sig ind i en.
Og nu går vi ind i istiden. Det her det hele ender. Heroppe havde vi fysik, kan jeg huske.
Okay.
Der var fysik på kænderne. Jeg ved slet ikke, hvad der ligger her nu.
Tor.
Hej, hej. Hej, hej. Tak fordi vi må være her.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. På sin gamle folkeskole taler skuespiller Peter Mygind med mobbeforsker Helle Rabel Hansen.
Men Helle, du er jo uddannet jurist oprindeligt.
Ja,
og,
det er rigtigt.
Og så tog din vej en drejning, og i dag er du, ja, hedder lektor ved Københavns Pædagogiske Universitet, men nu er du jo en grad videre.
Ja, faktisk hedder det ikke lektor.
Nej.
Faktisk så, det er jo først noget, man bliver hen ad vejen.
Nå.
Altså det hedder PhD.
Det er det.
Ja, og så er jeg så ansat på DPU.
Ja.
Ja.
Og så har du arbejdet for Børnerådet og Børns Vilkår.
Rigtigt.
Hvor du først var juridisk rådgiver.
Ja.
Og jeg møder dig første gang, jeg tror det er Maryfonden, der står bag den nye store
mobningskampagne,
der skulle ud i landet, hvor man havde samlet en masse skoleledere og kommunalchefer.
Ja, det var undervisningsministeriet, men rigtigt sammen med Maryfonden. Ja, det er rigtigt.
Hvor jeg var præsentatør, og du var en af, det du ikke lige blive kaldt, eksperterne. Men en af dem, som har en masse erfaring og viden, fordi du har siddet i tusindvis af timer og fulgt skoler og set på mobningsproblematikker og set, hvordan er det, man griber det an, og hvordan skal man ikke gribe det an.
Det er rigtigt. Og du var jo en fantastisk konferencier, det glemmer jeg aldrig, for jeg har været til enormt mange af de mobbekonferencer. Jeg har ikke talt på, hvor mange. Og det, jeg husker bedst for den konference, det var faktisk dig, fordi du gelejtede skibet igennem, fordi der var, jeg ved ikke, om du kan huske det, men faktisk så startede vi ud med en lille krise.
Ja, nå ja, det er rigtigt.
Det var nogle af de finere gæster, som ikke var kommet endnu. Og så skulle du stå og lege limbo og ligesom udfylde 10 minutter.
Et hul,
Og jeg kan huske, jeg tænkte, jeg havde ondt i maven, for jeg tænkte, det havde jeg simpelthen bare aldrig kunne gøre. Og du udfyldte den. Du lavede jo sjov på stedet.
Ja.
Altså, det er selvfølgelig det, man kan som skuespiller, men alligevel,
jamen,
det var flot.
Ja. Jeg tror, et eller andet sted, så har jeg fået en anden gave med at kunne snakke.
Ja.
Men jeg vil sige, lige den sammenhæng har jeg også en del på hjertet. Altså, som du jo ved, min ældste søn blev overfaldet, eller vores ældste søn blev overfaldet for efterhånden 6 år siden. Og det fik mig pludselig involveret i et nyt område omkring, hvad er det for nogle børn, vi har, og hvad er det, de gør med sig selv, og hvad er det, de gør med andre. Så det var faktisk der, jeg for alvor dykkede ned i hele den her dybt problematiske og interessante snak omkring mobning, fordi den er så komplekst. Den kan ses på så mange måder, den opstår på forskellige måder. Så det startede ligesom mig til at gå ud og gøre noget. Og når jeg inviterer dig herinde i dag, det er fordi, jeg vil rigtig gerne have vores lytter herude. Måske når de har hørt os snakke efter en time, gå hjem og tænke over, gud, det her vil jeg gøre noget ved, eller nu er jeg blevet lidt klogere, og nu er jeg blevet lidt, fordi der er rigtig mange, som ikke ved, hvad de skal gøre, og bliver handlingslammet, hvis de oplever, at deres barn bliver mobbet, eller bliver ked af det, eller pludselig ændrer attitude. Men jeg har også oplevet forældre, hvis børn, der mobber, har rigtig svært ved at håndtere det.
Ja, selvfølgelig.
Fordi man bliver også fyldt med angst og skræk, hvis nogen tror, mit barn mobber, nej, aldrig. Han er den sødeste dreng derhjemme, han tømmer opvaskemaskine og gør, hvad der skal og sådan noget. Og det her program er nemlig ikke et program, hvor vi skal stemme det nogen som onde eller gode. Det her er et program, hvor vi skal prøve at finde ud af den meget store problematik omkring alle de her ting. Og jeg vil gerne starte med at læse noget op.
Ja, spændende.
Som jeg har fundet. Du har jo været en del bøger omkring mobning og sådan noget. Og der var en sætning, jeg er faldet over, som jeg gerne vil lægge ud med, som ligesom sådan et grundelement, eller sådan en gennemgående det. Og så kan vi se, om vi havner der. Det er Michel Foucault, professor og filosof, en fransk professor og filosof, som desværre afgik ved døden i 1984. Men han skrev disse ord. Mennesker ved, hvad de gør. Ofte ved de også, hvorfor de gør det, de gør. Men til gengæld ved de ikke, hvad deres handlinger fører til. Mm. Og det synes jeg er et meget godt udgangspunkt for vores lille startsnak her. Det der med, at der er nogen, der gør noget over for andre, som de egentlig godt er klar over, men de er bare ikke klar over konsekvensen.
Mm, mm. Tror jeg, han er ret i.
Og jeg sad jo her for nylig og oplevede en doktorafhandling.
Ja, et forsvar.
Et forsvar af din PhD.
PhD.
Og, Og jeg er dybt taknemmelig over, at du lukkede mig ind. Jeg har aldrig prøvet den. Jeg har prøvet mange ting i mit liv, troede jeg, indtil jeg sad der i 3-4 timer og skulle høre dig forsvare dig mod onde, kloge mennesker fra både Norge og Jylland og alle mulige andre steder. Og der lagde du ud med at vise en film om en dreng.
Ja, Mads.
Mads,
ja.
Som jo i dag er en voksen mand, ja. Men som sidder hudløst ærlig og fortæller konsekvensen af, at han er blevet mobbet. Ja. Altså, og det var så stærk en fortælling, og han gjorde det så ærligt, at jeg var lige ved at ikke kunne mere.
Ja, men der var også faktisk nogen. Nu kiggede jeg jo på alle publikum, ja. Men der var nogen, der sad og...
Jamen, jeg havde lyst til at gå ud. Jeg kunne slet ikke overskue det, men jeg blev samtidig også ramt af en kampiver og en endnu større vilje til at gå ud og gøre noget. For jeg har jo været rundt på efterhånden 150 skoler med mit foredrag omkring mobning og vold. Men Helle, hvordan startede din? Hvor startede du hen? Hvorfor pludselig var det, du tænkte, hvad er det her for noget, og hvorfor skal jeg gå ind i den her mobningskomplekse verden?
Det startede... I hvert fald det, jeg er bevidst om, ikke? Fordi der er jo altid ting, der fletter sig ind, man sikkert ikke er så bevidst om. Men i min bevidsthed, der startede det faktisk i slutningen af min tid på jurastudiet, da jeg skulle til at skrive speciale. Jeg har nemlig skrevet sådan en meget, meget underlig juridisk speciale sammen med en studiekammerat, som handler om, hvordan unge værnepligtige opfører sig over for hinanden. Jeg har skrevet om det, der hedder sociale optagelsesritualer mellem værnepligtige. Man kunne også kalde det mobning.
Ja.
Og jeg har skrevet om en særlig konkret sag, som faktisk ændrede den militære straffelov, nemlig den såkaldte Grønnedal-sag. Det var en sag, hvor værnepligtige på Grønland, de viste sig, da vi havde researchet lidt på det, det har jeg faktisk gjort siden 50'erne. Der er sådan nogle, det har udviklet sådan nogle onde lege, vil jeg kalde det. Rettet mod de nye værnepligtige, der kommer op med en helikopter. Forestil dig det. 17-18 år, du kommer med en helikopter og lander ned på nærmest en isflag. Ikke? Og så står der nogen nede på pladsen der og tager imod dig med flag. Altså, det er faktisk rigtig sådan, som det er beskrevet af dem, der har oplevet det. Og du tænker, det er en velkomstkomité.
Ja, man smiler. For det ser da skønt ud.
Nej, det er ikke en velkomstkomité, men det er det så bare ikke. De har bare flag, fordi de skal sige farvel til nogen. Og så fra du træder ud af helikopteren, der blev de bare beordret ned på alle fire, og de blev hånet og så videre. Ikke? Indtil de havde i løbet af nogle uger ligesom havde bestået nogle manddomsprøver, men vi taler altså ikke noget, der indgik i uddannelse. Vi taler om sådan noget uformelt noget, som er opstået imellem de værnepligtige. Og det har jeg skrevet specielt om, og det startede en dyb undren over, hvad det er, mennesker i flok, hvad kan drive dem til at behandle deres medmennesker og deres ligesindede, fordi man er jo fuldstændig lige i det der, hvordan kan man finde på det? Og det startede simpelthen en interesse for fænomenet mobning, og det som jeg, og vi er tilbage i 1997-98, og det der undrede mig, det var, hvor lidt viden der var om det. Der var en lille bitte smule aggressionsforskning inden for personpsykologien. Men ellers ingenting, på trods af, at fænomenet har været kendt formentlig siden vi fik statsskoler, nemlig 1700-tallet, slutningen af 1700-tallet. Vi har i hvert fald beretninger, vi i dag vil kalde for mobning. Ikke? Det startede det. Og først senere hen, fordi når man beskæftiger sig med det her emne, kan man ikke undgå at rejse tilbage i skoletiden. Det kan man simpelthen ikke. Altså ens egen skoletid. Og faktisk først sådan senere begyndte sådan at gå på genopdagelse i min egen skoletid. Så jeg startede faktisk med en faglig interesse, men en interesse for, hvorfor krænker man?
Ja. Men hvad konkret har du set, hvad de lavede, de der soldater mod hinanden? Altså...
Jeg har set... jeg har ikke været på Grønland.
Nej.
Jeg havde et fantastisk kildemateriale, fordi der er sket det i nyere tid, hvor alting er blevet så elektronisk, og alle kan lave medier, at de havde optaget ritualerne. Så derfor har jeg både interviewet nogle af de soldater, der har været afsted, og jeg har set de videoer, og jeg var rystet, da jeg så dem. Fordi at det var, der havde de filmet de her uformelle manddomsprøver, og det var for eksempel dåbscener. Man skal nemlig igennem en dåbshandling. Nu er det også marinefolk i øvrigt. Der er nogle traditioner for det at blive døbt, når man er nord for polarcirklen. Og det gik ud på, i det her tilfælde gik det ud på, for det første at afklæde aspiranterne temmelig meget. Ikke? I hele taget var der sådan en seksuel undertone i det hele. Ikke? Så de står der og fryser, og vi taler virkelig fryse. Måske var
og det er jo også ydmygende at blive afklædt i sig selv, når man ikke har tøj på.
Og så kan det også være ydmygende for en ung dreng at stå afklædt og fryse.
Ja, for nogle mennesker, men andre.
Ja, for du bliver optaget, og så bliver det vist i kashotten bagefter, eller hvad hedder det, kantinen bagefter, ikke? Så kunne du stå der med en meget lille tissemand, der kravlede helt ind i maven, fordi du fryser af helvede til, ikke? Og det var så det milde, ikke? Og så skulle de ellers igennem forskellige prøver, spændende fra at slikke sindop af en overbasse støvle, rystende af kulde, eller til at indtage sindssygt ulækkert mad, altså som man nærmest ikke kunne se, hvad var, men som var en gryde med alt muligt, og så de havde opkast, altså man så dem simpelthen kaste op, ikke? Og nogen skulle så også indtage deres opkast bagefter. Man skulle finde sig i at blive klippet i de mest afsindige frisyrer, ikke? Man skulle kunne kontrollere sig selv, så man ikke fik rejsning. Og det var sådan en prøve, hvor de blev stillet op på en række. Uden tøj selvfølgelig, og med mærkeligt komiske frisyrer. Og så skulle de stå og nuller hinandens kønsorganer.
Nej.
Og så var prøven, at du ikke fik rejsning, ikke? Altså, og der var et hav af den slags ting. Men det mest skræmmende, en ting var de her sådan nærmest filmiske torturscener, ikke? Det mest skræmmende, synes jeg, var, da officerer trådte ind i scenebilledet. Det var jo dem, der gav altså, flådeadmiral. Nej, de gav ikke ordrene, men de gav det dåbsbevis, du fik oven på strabasserne. Det var med admiralens underskrift og stempel og givet.
Hvilket betyder jo, at det er, altså her er det lederne, der accepterer den her form for...
Accepterer og nærmest også deltager. Det kan godt være, at det ikke var dem, der fodrede med ulækkert mad. Men det at give dåbsbeviser, fordi hvem står ellers der inden til den festen? Ja, dem, der ikke bestod. Så man kan sige, at det, der skete der, det var, at uformelle ritualer blandede sig med det formelle. Ja. Og det var ikke længere muligt at skille ad, hvad der var hvad. Og faktisk så sker det også nogle gange i skolemobning, at det formelle og uformelle flyder sammen. For eksempel hvis, og det er meget forskelligt, hvad børn mobber med, men hvis jeg nu for eksempel træder ind i en klasse, lad os sige, det er en 7. klasse, og denne her klasse, der mobber man med, om du er god i skolen eller ej. Det kan være, at i parallelklassen mobber man med, at du ikke må være artig. Men lad os forestille os, at i det her eksempel, der træder du ind, der skal du være på skolefaglet. Ja. Ikke? Og så lad os forestille, at du står svagt i det der elevhierarki, ikke? Og står og måske skal fremlægge noget fagligt, og det går helvede til. Ja. Og du dumper, og læreren håner, eller bliver irriteret, eller griner sågar. Ja. Så kan man sige, lige her er der en enorm uheldig alliance imellem, hvad der er inde hos børnene, og hvad der også er inde hos læreren. Og derfor så skal vi...
Men er det læreren, der sætter dagsordenen i sådan en klasse? Det må jo et eller andet sted være læreren, eller hvad?
Læreren
som er medansvarlig i hvert fald til at sige, her lægger vi meget vægt på, at alle er dygtige, og det er super pinligt ikke at være dygtig.
Altså læreren har en kæmpe rolle i mobning. Men nogle gange er den jo diffus. Ja. Altså forstå på den måde, at jeg synes trods alt, at eksempler på, at lærer står direkte og mobber, er sjældent, men de har en indirekte rolle. Og den skal... De lærer at være meget mere bevidst om at mestre, fordi at skolen er jo en magtstruktur at komme ind i. Ikke? Og det betyder ikke, at det der med det faglige, der er på spil altid, det kan også være omvendt. Der er også i nogle klasser, især i nogle teenagerklasser, hvor du ikke må være skolefaglig. Og der bliver læreren jo faktisk også nødt til at mestre det, for det der med at kilde eleverne tilbage til det skolefaglige, det synes jeg faktisk er enormt vigtigt. Og der kan du jo sidde og være den der, der har lyst til at være lidt på og vise, men det her har du noget om, men må underspille det, fordi magten i klassen er altså sådan. Og der er nogle mekanismer der, som de voksne, gælder også forældrene, som er bedre til at se og spørge ind til at være nysgerrig på.
Og det er jo det, der er interessant. Hvorfor er det, man gør det? Fordi er det, fordi man er ond, eller er det, fordi man er en del af... Altså, vi mennesker er jo flokdyr, og man følger jo ligesom, hvor går flokken hen, og der vil man helst være. Og sådan er det også, når man er voksen, og sådan er det, når man er barn. Og det er det, der er interessant, det er, det må jo være en stor flok, der har taget en beslutning, og så er det bare med at følge med flokken. For hvis man ikke gør det, så er man jo ikke en del af... det, man gerne vil være. Ja, så bliver man jo udvist.
Jamen altså, jeg tror, det er i den retning. Jeg holdt op med, hurtigt op med, da jeg begyndte at studere på nærmere hold, altså at følge nogle børn, så holdt jeg hurtigt op med at kigge efter onde børn og onde mennesker.
Men er det ikke det, man stadig gør? Er det ikke det, mange mennesker ser, når man hører ordet begrebet mobning, så tænker man, det er en ondskab, det er et ondt barn?
Jo. Altså det er, vi er op imod en opfattelse af mobning, som sikkert har haft mange generationer til at, ligesom at blive til. Og det er, at når der er mobning, så er der nogen, som har nogle onde hensigter, og så er der også nogen, der er svage, og dem det ligesom kan gå ud over. Og det er jo ikke så underligt, at folk tænker det, fordi det samme siger den første forskning om mobning, og den ligger jo netop i aggressionsfeltet. Og det, der så skete, det var, at vi var nogle stykker, der begyndte at kigge på det her og besøge nogle skoler, nogle klasseværelser. Og når ungerne først havde vendet sig til, at vi var der, så udspillede deres almindelige hverdag sig. Ja. Og så kunne vi ikke finde det der onde. Men vi kunne finde nogle børn, som blev røget med af noget.
Ja, nogle mekanismer, der opstår.
Simpelthen. Men hvis vi også skal gå lidt ind i de mekanismer, så er det faktisk ikke alle børnegrupper, der mobber. Det er også en ting, som er lidt en mytepræget, sådan, om det gør mennesker, når de er sammen, ligesom heste der, og aber, primater.
Det tror jeg heller ikke, fordi det kan jeg se fra min egen folkeskoletid. Altså, vi havde ikke, der var nogen, der var lidt mere populære end andre, men der var ikke nogen, der på den måde. Og jeg føler selv, og nu er der sikkert nogen, der vil skrive et brev til mig fra min klasse, jeg føler selv, at jeg var en, der var ret inkluderende over for alle. Jeg legede faktisk med alle på skift i klassen. Der var selvfølgelig nogen, jeg havde leget lidt mere med, men jeg generelt var sammen med alle i klassen. Ja.
Det tror jeg på, Peter.
Jamen, det sådan husker jeg i hvert fald min tid. Altså, og det interessante er, fordi når jeg er ude og holde foredrag, nu må du endelig rette mig, så har jeg det også med at spørge, når jeg spørger, hvor mange her har oplevet mobning, og så er der faktisk en del, der rækker hånden op, ikke? Og når jeg spørger, hvor mange her har prøvet at mobbe, så er der næsten ingen, der rækker hånden op, fordi det er ikke særlig sejt i virkeligheden at stå og ture tilkendegive, man er mobber.
Men ved du hvad, de gør det faktisk, når vi spørger anonymt.
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen anonymt, det tror jeg gerne. Men her sidder de jo en stor forsamling, og alle ved, her kommer Peter ind ad døren for at ligesom.
Men det er da ikke så underligt, jeg vil da heller ikke stemme frem.
Nej, det vil jeg heller ikke. Det er meget få mobber, der stiller sig frem offentligt. Men i min snak, så ender jeg tit altid med at spørge, og det synes jeg er nemlig noget lidt interessant, den der mobber, fordi når jeg hører om det eller ser det, så prøver jeg sådan at se mig selv, da jeg var barn, eller også her min voksen. Altså, kunne jeg finde på en arbejdsplads, hvis jeg synes, nogen er døde irriterende, og begynder at køre lidt på dem og stikke lidt til dem? Og det ligger simpelthen ikke i mig. Altså, jeg kan selvfølgelig blive irriteret på nogen og sådan noget, men jeg har altid sagt hej og farvel. Altså, man kan ikke elske alle, men man kan lære at respektere alle. Men så har jeg det tit med at spørge, en som mobber, tror I, det er en, der vågner om morgenen og siger, jeg elsker mit liv, jeg har det rigtig godt med mine forældre, jeg har nogle skønne venner. Jeg tror et eller andet sted, at den, som vælger at mobbe, der er et eller andet der, som ikke har det godt. Det kan være en, som har en svær, nogle forældre, der måske er midt i en skilsmisse, eller drikker, eller måske oven i købet, taler grimt til deres barn, så opstår der en vrede. Den vrede kan barnet ikke komme af med hjemme hos forældrene, og så kommer man over i skolen, og så står lille Palle, og så kan man lige få det losset af der, fordi man har brug for ventiler i sit liv.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med skuespiller Peter Mygind og mobbeforsker Helle Rabel Hansen.
Altså det, noget, som jeg oplever, har oplevet mange gange, det der med, så er der også nogen, der bliver udpeget måske til at være irriterende eller dårlige og sådan noget. Og der skal man virkelig tænke sig om som voksen, det der med at snakke dårligt om andre. Og det er jo, ved jeg også, en af de vigtige mobningsregler, det der med, at man som forældre virkelig tænker sig om derhjemme. Selvom man ved, der er en i klassen, som har et problem, som måske har ovenikøbet slået en anden og sådan noget. Men man kan nemt som forældre sidde og komme hisse en stemning op hjemme i køkkenet og sige, ej, men det krammede også for dårligt med Leif der, han er jo også langt ude. Og så sidder ens barn og hører det, og hører ens forældre også ser ned på ham, og han kan jo lynhurtigt blive eksploderet af et klassesamfund, fordi forældrene sidder jo og snakker dårligt om den her dreng. Og som du skriver i din bog, det der med, det er vigtigt, at vi opmuntrer vores børn til at støtte dem, som måske er mindre stærke i klassen. Jamen, og turde gå hen og værne om dem.
Jeg er enig i, at forældre er en super vigtig kraft her. Både på den ene og den anden måde. Og de indgår jo faktisk i skolekulturen. Altså selvom de sidder derhjemme og ikke er der direkte på scenen, så kan man jo sige, at de er en enormt vigtig samspilspartner. Og vi har, nu har du det der eksempel, altså jeg kan nævne et hav af også af mindre heldige eksempler. Forældre fra for eksempel shopper i børnenes venskaber. Altså ligesom konstruerer, hvem er det, min lille Emma skal være veninde med, og det kommer pudset tit til at passe med, når man selv kan drikke lidt kaffe latte med og så videre, ikke?
Nå ja, når man synger med forældrene, så vil man også gerne have
børn. Lige præcis, ikke? Men det er jo bedst af hensigt.
Ja, ja.
Og jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt at forstå, at meget af det, forældrene gør, også når det ikke er godt for fællesskabet, at så er det oprindeligt med en god hensigt, ikke? Og når det så er sagt, så vil jeg også godt lige sige noget fra vores seneste forskning, og noget, jeg også har taget med ind i min egen PhD-arbejde. Og det er, synes jeg, det er også sindssygt interessant. Og det er, at vi har jo faktisk undersøgt, hvad det er for nogle faktorer, der virker. Allermest på frekvensen af mobning, altså hvor meget mobning der er i klassen. Og vi har spurgt ind til forældrenes engagement, og vi har spurgt ind til elevens selvsyn, og vi har spurgt ind til sådan elevens skolekarriere, kunne man sige. Ikke? Og så har vi spurgt ind til elevens oplevelse af klassens liv. Altså, hvad er det for en slags klasse, det her? Ligesom nu du beskriver din klasse, ikke? Men jeg var venner med alle, og er det en klasse, man kan sige, hvad man vil? Og der fandt vi ud af, at den eneste faktor af det, vi har spurgt om, og man kan selvfølgelig altid være kritisk med måden, man har spurgt om, men vi har virkelig prøvet at spørge bredt ind og detaljeret samtidig. Den eneste faktor, der er totalt bonget ud, det var klassens liv. Og uanset hvordan vi endte og drejede det i forhold til forældre, i forhold til selvsyn osv., nu siger jeg ikke, at det er en absolut sandhed, jeg siger bare, at i vores undersøgelse, der var det eneste, der bongede ud, det var klassens liv. Og måske er det ikke så underligt, fordi man kunne i virkeligheden også se klassen som en person. Når du for eksempel fortæller mig, at du har erindringer om faktisk en god klasse her på Skovs Hovedskole, så har du jo også nogle forskellige billeder af, ja. Ikke? Og måske er det også noget, det vi skal træne os i, det er at se, jamen altså, klasser kan også være personer, og den her person kan leve det her form for lidt anspændte, lidt bange liv, og hvor man er på vagt, og den her klasse på en eller anden måde, så formår den her klasse i højere grad at være sammen om det, ja. At være klasse. Og derfor så vil jeg gerne sige til lytter, der sidder derude, og også for kampgejst, ligesom Peter har fået med det her emne, at et rigtig godt sted at sætte ind som forældre, det er, hvad kan vi gøre for, at det her klasseliv bliver så tolerant?
Og rummelig.
Og rummelig, ja. Og elskelig. Jeg tør godt at bruge det der ord, elskelig, fordi ja, ja. Selvfølgelig elsker man sine egne børn på en særlig måde, men man kan også elske en energi i en klasse. Og det der med, og jeg synes på en eller anden måde, det er et fedt budskab at komme ud med det der med, hvordan kan vi få denne her klasse så elskelig som muligt?
Men igen, jeg føler, at man som forældre igen har et kæmpe ansvar, fordi mine børn, de glor altså på mig, når jeg går ud af min hoveddør, der kommer et andet menneske, der parkerer sin bil lige for næsen af mig, hvis jeg står og siger, hvad fucking har du gang i? Altså, vores børn, de tager, altså, jeg mener virkelig, at man som forældre skal tænke over, hvordan er det, jeg går ud i livet? Hvordan vælger jeg at se på andre mennesker? Hvordan vælger jeg i en situation med min kone, hvor vi er uenige om noget, og tale til hende på? Og det synes jeg er en stor udfordring, at lære vores børn at have den der rummelighed overfor, at jeres kammerater, I er forskellige. Og ja, der er måske en, der taler lidt meget, og taler lidt irriterende, men det er også en del af, altså, lær at rumme det, og hvis det påvirker dig personligt meget, så kan du jo sige, du behøver ikke tale så højt, vi sidder lige her over for hinanden. Altså, det ser jeg da også til nogle af mine kollegaer.
Og til mig nogle måske, gange. Jeg taler meget højt.
Nej, det synes jeg ikke. Hvis du taler skønt, blidt, rart. Fordi der skal faktisk ikke særlig mange mennesker i en gruppe, altså til at ødelægge altså trivsel, men også indlæringsevner. Altså, jeg har været på teaterforestillinger, og der var 2 ud af 15 skuespillere, som bare ødelagde en hel forestilling, fordi de bare var negative i deres attitude over for projektet og over for os andre, hvor en af dem faktisk ikke sagde hej eller sagde farvel til mig i en måned, og jeg gik fuldstændig ned på det. Altså, til sidst måtte jeg på min grædende knæ sagde, det kan godt være, du hader mig, eller synes jeg er rædselsfuld. Kan du ikke bare sige hej og farvel? Altså,
hvad sagde han så?
Jo.
Ja. Men altså, du har ret i, at få personer kan præge stemningen helt vildt. Men jeg tænker også, Peter,
at vi lader dem gøre det. Jamen lige præcis, ja. Men det er også, fordi resten af gruppen ikke står ordentligt nok sammen.
Yes.
Og det er jo det, ved jeg, i noget af det, jeg har læst, og hele din forskning, det der med, at vi skal, at mobning, der skal vi se på, vi skal se på helheden, vi skal se på hele klassen, der er måske en mobber og en mobbeoffer, men der er også nogle tilskuere og sådan noget, og vi skal få alle vores tilskuere, vi skal alle få vores børn, eller vi skal alle os voksne, der står på vores arbejdsplads og ser en kollega blive mobbet, vi skal tage del i det og sige, prøv at høre, det holder ikke det der gamle jæs, fordi den, der bliver mobbet tit, er måske en, der i forvejen har et lavt selvværd og har svært ved at sige fra. Og det er jo tit der, det sker. Jeg er nemlig aldrig rigtig blevet mobbet, fordi jeg er hurtig i replikken. Så hvis en har sagt noget, kommenteret mit hår eller min brille, så har jeg været god til at svinge den tilbage. Så derfor er jeg ikke super sjov at mobbe, fordi jeg er en, der er god. Og det er jo det, der sker, at det der med, at hvis alle ligesom tager et ansvar.
Men lige til dit eget eksempel med det der med, at du ikke var sjov at mobbe. Faktisk ser vi børn, som kan have det samme syn på sig selv, som du har. Og som egentlig synes, at de var gode til at give bolden tilbage, og så videre, men som alligevel måtte gå i knæ.
Ja,
altså mobbemønstre kan være så stærke, at din personlighed ikke længere beskytter dig.
Men som du hørte mit eget lille dårlige eksempel, der var en kollega, der ikke sagde hej og farvel til mig en måned, og jeg knækkede på det. Fordi jeg kunne ikke holde ud, at vi ikke, altså vi arbejdede, vi var i et fællesskab, og vi stod på scenen hver aften. Jeg kunne ikke holde ud, at han hverken kunne sige, han talte ikke til mig overhovedet.
Og var han dominerende ellers i det, I skulle lave?
Nej, ikke specielt. Nej.
Men altså, når
og
jeg spørger...
Det var så, og jeg kunne ikke holde det ud.
Nej.
Det ligger til mig, at man siger hej til dem, man arbejder sammen med, og man siger farvel. Det gør man simpelthen for, okay, hvordan kan man være med til at sprede noget god energi i sit liv, og der, hvor man er, og det er vi selv ansvarlige for at skabe, og derfor tror jeg på, at jo mere man spreder ud af den gode energi, jo mere får du også retur. Jeg tror så meget på den der karma omkring, hvad man sender ud, får du retur i livet. Og det er også det, jeg prøver at lære mine børn. Hvis I sender dårlige energier ud, hvis I taler grimt om andre, det kommer det retur. Og jeg kan kun sige, at jeg har også selv oplevet at tale dårligt om nogen, og det rammer en måske 10 år efter, men sådan det rammer dig.
Ja. Men jeg er enig i, at man selv har et ansvar for godhed, kunne man sige. Og man kan næsten ikke nævne godhed i dag, uden folk spørger, om man er med i en pinsemission eller et eller andet. Altså, og jeg tænker faktisk, at vi trænger til at hive godhedsbegrebet ind, og være i dialog på, hvad der ligger i det. Og der tror jeg bare, det er enormt vigtigt, Peter, at fordi jeg i og for sig er enig i, at det her med at møde verden positivt, at altså svinger den også positivt tilbage. Men vi kan have nogle meget forskellige indstillinger om, hvad der er positivt. Og dit eksempel før med det der med, at hvis nogen trådte ind foran din bil, og du kunne åbne døren og råbe et eller andet i nogle miljøer, så var det måske, at man ligesom markerede sin ret, og man ikke skal finde sig noget. Og det kan jo godt i nogle miljøer blive tolket som godhed. Og det, jeg egentlig vil sige med det, er, lad os få gang i snakken, men lad os også indstille os på, at hvem søren definerer, hvad der er godt. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg synes, der kan være en tendens til, at os, der sådan befinder os et eller andet sted i en dansk mellemmiddelklasse, altså, når vi kan så godt blive enige. Altså, der er en... Og er det nødvendigvis den måde, vi definerer godhed på? Er det nødvendigvis det gode? Jeg siger det ikke for at bremse godhedsdebatten, men måske mere for at åbne op.
Ja.
Fordi jeg synes, det kunne være en fantastisk snak at have med børn. Og jeg mener faktisk godt, at man kan tale med børn om godhed. Og et fantastisk emne på et forældremøde, at hvad vil man opfatte som godhed? Er det godhed kun at invitere bedstevennerne med til fødselsdag, og resten af klassen sidder, eller... Er det misforstået godhed at have alle med til fødselsdag, så sidder der måske alligevel nogen og ved, at de er bare med, fordi det er pligt, og så videre, og så videre. Jeg vil jo sige, at alle skal med. Altså det vil jeg faktisk sige var godhed. Og hvorfor det? Fordi at en skolekammerat, det er ikke en bedste ven, det er noget andet. Men en skolekammerat, det er der, at du er forpligtet ind i en relation, det samme med dine skuespillerkollegaer. Jeg gætter mig til, uden at psykologisere, at når du går i knæ på det, så er det ikke bare noget med, om du er... high sensitive person, men så har det også noget at gøre med, det forventer
det
du faktisk.
Det tror jeg er lidt. Jeg tror, jeg er lidt højsensitiv.
Så er vi to. Det er jeg nemlig også. men jeg vil faktisk sige, at der er noget, der er vigtigere, end om vi har noget, en særlig personlighed der. Jeg vil sige, du har en forventning om med den kollega, for du har et fællesskab med den kollega, uanset hvad.
Ja, lige præcis.
Hvad.
Vi skal præstere noget sammen hver aften, nemlig. Når vi står og laver en... Altså.
Og du har en forventning om, at der er et bånd ud over det, I har på scenen. Og det synes jeg er en meget legitim forventning. Og den samme forventning, mener jeg, ligger meget naturligt, og undskyld udtrykket nu, når jeg siger, at alt ikke er biologi, men alligevel ligger meget naturligt hos børn. De har en forventning om, at jeg går den her klasse første A, og jeg har lige så meget ret til at være der, som dem der, der står lige og tisser i min skoletaske, for nu at tage et konkret mobbeeksempel, som nogle børn engang har fortalt mig om, ikke? At se på nogle klassekammerater, der står og tisser ned i skoletasken, og man tør ikke at gøre noget. Forestil dig at blive krænket så meget, og faktisk ikke ture og stille sig op, selvom man synes, det dybt uretfærdigt.
Men det er jo det, vi skal lære vores børn at åbne deres mund. Jeg kan huske, jeg var på en skole oppe i Nordjylland, og de ville gerne have dem helt ned til første og anden klasse. Og mit foredrag er altså lidt voldsomt. Ja. Jeg fortæller om min tid på en kostskole, hvor jeg blev mobbet, og det er altså voldsomt. Eller ikke, jeg blev mobbet, men jeg så mobbning, og nogen havde lyst til at begå selvmord, og der var gitter for vinduerne. Og så fortæller jeg så meget beskrevet, hvordan Julius blev overfaldet 2 gange, og slået ned og blod, og jeg løber efter de her drenge og prøver at fange dem. Og meget, det er en meget dramatisk historie. De insisterede på, at dem ned til anden klasse skulle med, fordi Peter Myggen kommer jo ikke til Nordjylland og sådan noget. Og siger, så jeg håber, jeg skal nok prøve at tænke over det og sådan noget. Og et af mine hovedbudskaber, det er, hvis I står ude i skolegården, og I kan se, at der er noget, der er uretfærdigt, og der er en, der er ked af det, og I ikke selv tør åbne munden, så skal I hente en lærer. I skal simpelthen love mig, så går I ind og får fat i en voksen og siger, kom ud og stop det her, for der er en, der er ved at blive mobbet eller udsat for noget ubehageligt og sådan noget. Og så... og foredraget, og det vælte derudaf, og der var mange børn, der virkelig glade, men jeg var lidt bekymret, så jeg ringede til skolen 4 efter, er der nogen anden klasser, der har stået helt af, eller grædt, eller ringet til der, eller forældre, der er glade. Nej, 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 Peter Myggen, det var gået rigtig godt, og så sent som i går kommer der en pige fra anden klasse ind på kontoret og siger, du skal komme ud i gården, der er en dreng, der er ved at gøre noget ved en anden dreng, og så siger jeg, det må I selv løse. Nej, for det kan jeg ikke, fordi Peter Myggen har sagt, hvis man ikke selv kan løse det, så skal der komme en voksen ud, og det er lige nu.
Netop.
Derfor er det enormt vigtigt, at voksne tager de her ting alvorligt, når der er endelig et barn, der kommer og tør at sige, hey, kom lige og kig, altså hiver ind i armen. Og det er også det, vi som forældre skal lære, hvis vi har et barn, der pludselig får ondt i maven og ikke rigtig gider gå i skole, at man prøver at lytte, at man ikke bare tænker, at det er fordi, du æder alle de guldkorn om morgenen og prøver at holde op med at drikke cola i weekenden. Det kunne jo også være, at der var noget psykisk. Altså.
Ja, eller igen, jeg tænker, det kan hele tiden frister os at sende hjem til mor og far. Det jeg godt kunne tænke mig.
Nej, jeg prøver bare at sige, at det er en vigtig del, at de er med i det. Jeg lægger ikke alt skyld over på mor og far.
Det er en vigtig del.
Men mor og far er trods alt vores hovedcentralnerve, hovedkommunikationscenter i
indtil vi er 18 år. Men nogle ting, Peter, i forhold til mobning, så tænker jeg faktisk, at vi skal tænke skolen som hovedkommunikationscentral.
Ja, men i tæt samarbejde med forældrene, ikke?
Fuldstændig enig, og jeg vil heller ikke viske forældrene ud overhovedet som ansvarspersoner på ingen som helst måde. Men når jeg kigger på kampagnematerialer mod mobning, der er, ligesom er på markedet, og når jeg følger med i diskussioner, så synes jeg, at det oftest bliver sendt hjem til mor og far. Og der tænker jeg, at vi skal da være lige så kreative på at sende det til skole. Og det eksempel, du havde før fra Nordjylland med en elev, der kommer og siger, kom nu, nu må I komme, der beder jeg mærke i den første læreren sag. Fordi det er også noget, jeg beskæftiger mig i min forskning, det der med, det må jeg ligesom selv klare.
Ja.
Og det er ikke så ualmindeligt. Og jeg tror ikke, det er, fordi læreren ikke vil, men i lærerens horisont har de ligesom en forestilling om, at det er moden og børn, de skal ligesom selv regulere det. Men faktisk er det sådan med mobning, at det er en systematisk gruppeovergreb. Og det er de færreste, omhovedet nogen for alvor, der helt alene kan stå og tage den kamp. Så jeg tænker, man skal tage det som en mega tillidserklæring som lærer. Eller faktisk, fordi de kommer jo ikke, hvis de ikke har tillid. Mm. Så længe børnene kommer, så har de stadig tillid til, at den voksne kan noget. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at man reagerer. Om ikke andet for lige at høre, hvad sker der her? Ikke?
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor skuespiller Peter Myggen taler med mobbeforsker Helle Rabel Hansen på Skovs Hovedskole i Gentofte.
Jeg kan huske, jeg skulle ud på en skole og holde et foredrag, og da jeg kommer, så er der vildt ballade på lærerværelset. Der er en af de slemme elever, der igen er blevet taget i... Jeg kan simpelthen ikke huske hvad, men jeg lægger bare mærke til måden, læreren simpelthen ydmyger den her dreng i hans måde at tale til ham på. Altså, prøv at høre.
Hvad gjorde læreren? Kan vi ikke lige høre det?
Jamen, læreren siger, hvad fanden har du gang i? Nu er du kraftet mig igen, og jeg kan bare love dig en ting, mand. Det er bare ud, mand. Og dine forældre kommer og henter dig, vi vil ikke fucking se din ansigt. Altså, og han, altså, jeg er virkelig mundlam over, der sidder en dreng, hvad han været, 13 år eller sådan noget? Og jeg går virkelig i chok, og jeg siger, prøv her, det går simpelthen ikke det her. Altså, ja, men han skulle sættes på plads, og det er ikke første gang, vi har måttet sætte ham på plads. Men jeg bliver nødt til at sige, du skal bare vide, det du låser af på ham, han vil kun blive endnu mere oprør. Han vil blive endnu mere vred.
Fordi og gør
du,
det samme.
Fordi du ydmyger ham. Han føler på ingen måde, der er ingen vej tilbage. Du har sendt ham ned i helvedeskakten ved at tale til ham på den måde.
Men det inspirerer mig faktisk til et eksempel i forhold til lærer og mobning. Fordi der betyder lærerens relation med eleven faktisk også alt, ikke? Altså, hvordan går jeg til den her elev? Hvad er det for en slags form for kommunikation, jeg har? Og der har jeg sådan et eksempel på en elev, der ikke bliver forstået. Og det er Michelle. Og Michelle, hun... Og jeg fulgte den her... Jeg tænkte, nu skal jeg simpelthen til bunds til den her sag. Altså, hun blev ikke forstået på den måde. Michelle, hun klagede over, hun går i syvende, hun klager over, hun bliver mobbet. Altså, hun har været direkte til klasselæreren, og hun har også været til skole- og hjemsamtale sammen med mor. Faktisk to gange har de sagt, som det allervigtigste, at Michelle, hun bliver aldrig taget med. De har også konkrete eksempler. Altså, det er sådan noget med, at der er udviklet en slags teenagerleg i den her klasse, som nok handler om piger efter dreng, dreng efter piger. Og der er Michelle, hun bliver aldrig inviteret med bag i skolen, hvor de leger den her leg. Og der, hun kommer også med eksempler på, at de aldrig sådan taler direkte til hende. Altså, og hun føler sig fuldstændig isoleret. Og så læreren synes ikke, hun bliver mobbet. Hun siger, nej, du bliver ikke mobbet, Michelle. Du er selv lidt utræet. Og så bliver jeg bare enormt nysgerrig, fordi jeg tænker, der kommer et barn her med en smerte, og så bliver modtaget sådan, hvordan kan det være? Og så spørger jeg så lærerne, og det de så fortæller, det er, at de har en hel masse ikke særlig sympatiske historier om Michelle, sådan som man hører det som tredje person. Ikke?
Ja, ja.
De fortæller for eksempel, at hun er... altså Michelle, hun er lidt fysisk stor, og hun kan godt gå lidt til søren, lidt ligesom vi tit forbinder med drenge, ikke? Altså stikke en flad. Det er simpelthen en del af hendes kommunikationsmåde, synes læreren. Ikke? Og hun er også sådan i opposition til læreren. Hun kan også sådan finde på, det må også til ikke at tage de bøger med, altså, som der skal bruges. Hun må altid have nogle andre bøger med, og hun kan også godt finde på at give dem fuckfingrene. Ikke? Og derudover så synes de også, at hun skal med vilje skiller sig ud ved hendes påklædning og så videre. Ikke? Så her tegnes der ligesom en figur, hvor vi alle sammen tænker...
Hun er lidt selvskyldig.
Nemlig, hendes. Lige præcis. Ja, ja. Men det, der bare er pointen, der, hvis man går lidt ind i historien, ikke? Så kunne mange af de her ting, som for eksempel at give fingeren eller true nogen af kammeraterne, kunne også være et desperat reaktion på noget, som faktisk er afsindig usund for alle mennesker, nemlig at være systematisk isoleret. Så det kan godt være, at hun ikke reagerer som dig med det her eksempel, med at blive enormt ked af det, men har reageret sådan lidt mere aggressivt. Ikke? Så nogle gange, så kan man altså godt se på folks måde at være på, som der er også et kald i det, der er en anden form for længsel i det. Og jeg vil sige, og det er en rigtig mange mobbehistorier, begynder man at tale om offeret som et eller andet. Jamen, det er også fordi, jamen. Og jeg vil godt udfordre det der, jamen. Fordi man kan altså godt både være en, der giver fuckfingeren, og som har nogle handlinger, som er konfliktoptrappende, og så også være mobbeoffer. Og det er en del af mobbningens kompleksitet. Ja, ja. Og hvis vi virkelig være solidariske med dem, som er udstødt, fordi det er så livsforringende på alle måder, at vi kan ikke tillade det, så bliver vi nødt til at sparke lidt til den der, jamen han er også, jamen hun... Det vil du kunne sige om alle historier.
Ja,
det vil du sige om alle. Og hvis vi for alvor vil ind, helt ind i kernen af det her, så bliver vi nødt til at sige, det kan godt være, at jamen, det er stadig ikke i orden. Det er stadig ikke i orden at være helt alene, helt skoleår, altså. Det er ikke i orden, og det er meget skadeligt. Så hvis man for alvor vil være en kæmper på det her felt, så er der en hel masse ting, man skal udfordre. Også sådan, i den måde, man lynhurtigt kommer til at tænke det på.
Jeg kom bare lige i tanke om et eksempel her, omkring mit eget voksenliv. Lige da jeg var gået ud af teaterskolen, så blev jeg ansat på en teaterforestilling, hvor en forestilling, der havde kørt i mange år. Og jeg skulle bare ind og lave en rolle, som var blevet spillet masser af gange før, og jeg fik at vide, i bund og grund fik jeg bare at vide, her har du en video, spil den som ham sidste år, for det var rigtig godt. Og du ved, og når man er skuespiller ung, og du ved, det er ligesom at sætte en hingst på græs. Selvfølgelig hopper man et andet sted hen, altså har lyst til at spire på en anden måde. Hvilket jeg gjorde, men konsekvensen var, at næsten hele skuespillerholdet simpelthen negligerede mig og var efter mig. Og efter nogle dage blev der kaldt til sådan et skuespillermøde, hvor jeg blev anklaget af næsten hele skuespillerholdet. På nær en fyr, som bare holdt... Prøv at høre, det er så fedt, det Peter gør og sådan noget. Men det var også den eneste, og alle de andre var sådan nogle gamle, erfarne rotter.
Han har været modig.
Og han var med modig, og ham har jeg ser ham ikke så tit, men hold kæft, jeg giver ham en krammer. Men jeg var virkelig rystet over, hvor jeg stod og tænkte. Jeg kunne se, fordi bagefter er der nogle af de andre... Du skal ikke tage det så tungt, og jeg synes, du er skøn, og du skal bare blive ved, og du skal ikke tage dig af de andre. Men jeg vil tænke, hvor var de lige henne, da jeg stod der til altså, et domsafsigelse? Fordi de kom jo til at repræsentere, okay, det er så også jeres holdning, altså, når I ikke siger noget.
Tribunal.
Altså, det var så ydmygende, og jeg var virkelig rystet over, her kommer der en glad dreng ud af en teaterskole og vil bare ind og fyre den af, og få at vide, at jeg er helt forkert på den, fordi jeg tillader mig at gøre det, som jeg synes er rigtigt. Og jeg tænker, hvad er det, der sker? Men der kan jeg forstå, du har en... Ja, det har det noget at gøre med den der teori med, hvad du kaldte en holocaust? Nej.
Eller hvad? Holocaust-teori? Altså, ja, nej. Altså, det første er dit eksempel afsindeligt interessant, især fordi det ikke... Det er ikke alene forbeholdt jeres branche, også selvom I har nogle særlige vilkår. Jeg kan godt genkende din beskrivelse fra en skoleklasse. Fordi på en måde så blev du jo udsat for en folkedomstol. Ikke? Det er din egen gruppe, vel at mærke.
Ja, ja, ja.
Og det er totalt magtfyldt at være det. Og det er altså de færreste, der kan lave stand up for your right der. Ikke? Og sådan er det også en skoleklasse. Hvis klassekammeraterne, de har sluttet sig sammen og ligesom besluttet sig for, at det er mig, der skal ud, så er det ligesom den mur, man står over for, ikke?
Ja.
Og så lad os gå lidt ind i muren. Fordi man kunne sige, at der er jo nogen, der kommer til dig bagefter og viser sympati.
Ja.
Når de ikke gør det, mens folkedomstolen er i gang, så er det for manges vedkommende, fordi de er bange. Det er sådan en måde, og det er jo også som regel det, vi regner med. Og derfor er der mange, der tænker det her med, at børn de skal lære at se fra osv. Men det, man overser, det er, at der er også en gruppe, der ikke kommer hen til dig bagefter og siger...
Ja, 100.
Og det er faktisk, fordi de mener, at du fortjener det.
Ja, jeg skal sættes på plads.
Lige præcis, og den gruppe er ikke så lille, som man skulle tro.
Nej.
Og det vil jeg godt prøve at forklare, hvad det er, der sker socialpsykologisk, fordi så kan man forhåbentlig udfordre lidt det der med, at det er bare mor og far, der skal lære lille Ejner og stand up, fordi den er meget udbredt, den myte. Det, der simpelthen sker, og det ved vi blandt andet med inspiration fra holocaustforskning, det er, at hvis man er i sådan en gruppe, lad os tage din kollegagruppe der på det der teater, som er blevet sådan en lille fællesskab, ikke, på godt og ondt. Hvis det ligesom er almindeligt, der er nogle ting der, man synes er rigtigt, som for eksempel din forgænger, han gjorde det på den rigtige måde, og du kommer og prøver ligesom at være din egen i det, det er ikke godt. Hvis det ligesom bliver normen, så er der godt, at der er nogen, der synes, det er synd for dig, at du står der og får en kollektiv skideball. Det synes alle jo er ubehageligt et eller andet sted. Det ved vi jo godt, ikke? Men hvis man skal holde ud at være i den kollegagruppe, også året efter...
Nå, ja, ja.
Så
for
bliver,
at retfærdiggøre sig selv
lige præcis,
og sin
så bliver du
handling.
Efterhånden nødt til at synes et eller andet sted retfærdiggøre, at det, der sker.
Mm.
Og i det øjeblik, der sker det, så opstår der en mekanisme, som jeg har valgt at kalde for en medlidenhedsstopper. Og det er mobning. Mobning, der har foregået over et stykke tid, som ikke er blevet stoppet. Hvis der ikke har været nogen inden ligesom, og har haft magten til det og udfordret det, så bliver deltagerne, så holder deltagerne op med at føle medlidenhed. Og derfor så kan jeg blive sendt ud i en klasse, som jeg gjorde her for nogle år siden. En 7. klasse igen, der er rigtig meget med den 7. klasse, i en skole uden for Aarhus, bliver jeg hedkaldt, fordi jeg skal med til at opklare, hvem det er, der har hejst Kasper op i flagstangen. Det er altså rigtigt. Altså det, der er en dreng, der er blevet mod sin vilje hejst op i flagstangen. Der er sat en karabin, et eller andet, i hans bukser. Så er blevet, og han troede, han skulle dø. Altså, han pissede bukserne. Det har, han har været dødsang, simpelthen. Ikke? Og så var klassen lukket, som de ville ikke sige en skid. Ikke engang ham heller. Altså, de ville ikke sige, hvem det var, de ville ligge. Og det skulle så opklares. Og det, der var pointen, det var, at jeg kunne ikke opklare, selvom børnene fortalte mig, hvad der skete, jeg kunne ikke opklare det for skoleledelsen. Jeg må sige til skoleledelsen, at de alle sammen var med. Og det havde de. Fordi nogen havde måske stået for det praktiske.
Ja.
Andre, de havde ladet sig underholde.
Ja.
Og nogen havde ligesom vendt ryggen til. Men fakta var, at de fleste af børnene forsvarede handlingen. Og hvad forsvarede de med, tror du, Peter? Jamen, Kasper er altså også lidt den der lidt provokerende type, ikke? Ja. Altså, far svarer en gang, hvor han...
Det faktisk.
Lige præcis, der var en gang, hvor han smurte sådan ostemad ud. Det var helt vildt ulækkert på mit bord. Og der var faktisk også en anden gang, hvor han ligesom havde opsamlet prutter hele dagen, og så gik han hen og fyrede med. Altså, sådan nogle historier hørte jeg. Og det vil sige, det der sker i de her sager, det er, der sker en eller anden moralsk skred, eller der opstår en parallel moral. Okay. Så jeg vil gætte mig til, at det også var på spil i denne her sag. Det var ikke kun, fordi folk sad og var angste, og de ikke ville sige noget. Der var faktisk også nogen, der mente,
ja,
at du fortjente.
Her kommer en nyuddannet skuespiller ind, og tror, han kan finde på noget nyt og gøre det på en anden måde. Det holder bare
ikke. Du skulle sættes på plads. Ja. Og så i sådan lidt, undskyld, jeg siger, det er en måske sådan lidt primadonna-præget branche, hvor man skal helst rette sig ind, ja, og et skarpt hierarki, der vil jeg sige, der er ekstra meget grobund for den slags. Det var, jeg siger, at du var modig alligevel og lavede
din egen skæt. Altså. Jeg holdt super fast, og det vilde var, at Lars von Trier endte med at se mig i forestillingen, og så kom jeg med i Ride, og det startede helt min tv-seriekarriere.
Ja, men det kræver virkelig en styrke, ikke?
Men jeg var sindssygt ensom. Jeg sad alene. Ja. Der var ingen, der sad og ville sidde på garderoben med mig.
Det er jeg ikke overrasket over. Det er ikke, og jeg vil sige, det synes jeg ikke, nogen mennesker skal igennem. Det kan godt være, at du har klaret det og så videre.
Men jeg vidste jo, at det var 2 måneder, og jeg skulle bare overleve.
Ja. Men jeg har meget respekt for ham, der gik mod strømmen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså Rasmus Pjotdal, eller hvad vi skal kalde ham. Altså, at han har... Og det, jeg vil gætte på, der er sket med ham, fordi det sker faktisk også nogle gange, og det skal vi jo i virkeligheden forske endnu mere i, det er, der er nogen, der faktisk tør, på trods af folkedomstolen,
ja,
er fuld gang.
Stille sig op og sige, stop.
Simpelthen, de kan mærke hernede, at... Og jeg tror, det er langt mere komplekst, end han har haft en god mor og far, for nu at vente om. Ja. Altså, det har også noget med hans erfaringer, der er alt muligt, og det er måske også noget med den situation, at der er alt muligt på spil der, ikke? Altså.
Men Helle, for lige at vende det hele tilbage på hovedet, det var jo hele startet med Mads. Ja. Den film, jeg så med Mads, hvor han sidder hudærligt og fortæller, hvor fyldt med vrede han er over for de her 2 drenge, der har mobbet ham i det meste af hans barndom. Det er så vildt, og du ved, og han fortæller det der med, at hvis han virkelig kunne ønske, at der skulle ske noget, så skulle der ske det samme for deres børn, som der var sket for ham, sådan så de kunne mærke, altså, og den sad jo virkelig i maven, hvordan kan man straffe sine mobber gennem en hel barndom? Ultimativt, det er at de selv skal opleve, at deres egne børn bliver udsat for de her ting, fordi det var, altså næst efter, eller måske at slå dem ihjel, jeg tror faktisk, at han rent faktisk også siger, at han næsten har lyst til at slå dem ihjel, ikke? Det har han sikkert tænkt, ikke? Hvordan kan vi blive bedre til, at det her ikke sker?
Hvis man skal forstå, hvorfor Mads, han er vred og har hævntrang, stærk hævntrang, så stærk hævntrang, at man næsten ikke kan rumme det, når man sidder og hører det, så skal man forestille sig, hvordan det er at gå i en klasse fra 1. til 9. og aldrig i alle de her år at have været med i klassens vi. Nogle gange har forfølelsen af Mads, hånden, når de har grint af hans måde at gå på, hans måde at tale på, hans måde at være på, Hans hår, hans interesse, hans familie, alt blev brugt. Der er tale om det, jeg vil kalde for total mobning. Og nogle gange var den stærkere end andre gange, men den forsvandt aldrig fuldstændig. Man skal forestille sig, hvordan det er at være emne for, da pigerne og drenge går i pubertet, at blive skrevet op som den klammeste kærestemulighed på tavlen og sidde og se det. Man skal forestille sig, hvordan det er at blive kørt på nogle gange i timevis, og til sidst blive så hissig, at man bliver, som Mads selv siger, bliver en slags hulk og kaster et bord gennem klasseværelset, og så den, der får skæld ud bagefter. Det er den slags ting, man skal forestille sig i måske noget af det vigtigste periode i menneskets liv, nemlig der, du går fra at være barn til at være halvvoksen. Selvom det er rigtig nok, at han fortæller om, der var 2, der særlig meget var efter ham, så er det særligt ved, eller ikke det særlige, men det, der er vigtigt at sætte spotlight på med den her mobbehistorie, og rigtig mange mobbehistorier, det er, at han faktisk alligevel fortæller, hvordan mobning af ham blev hele klassens aktivitet. Jeg ved ikke, om du kan huske det andet filmklip, hvor han fortæller om sådan en ond leg, der udvikler sig, hvor der er en pige, der har smidt en vande over på ham, og så er der ingen, der må røre vandet, og så er den bare helt vildt klam. Det er ulækker, hvem gider røre ved Mads, osv. Og det er afsindigt vigtigt for at forstå mobning, faktisk at se, hvordan det kan blive Det er hele klassen samles om. Ja. Fordi hvad kan Mads gøre? Han kan jo netop ikke gøre noget som helst. Og han har den oplevelse af selv der, hvor han er meget vidende. Han ved enormt meget om rapmusik. Og en dag oplever han, at de sidder og snakker om rapmusik, og han er fuld af længsel. Han ved en masse om det der, og han vil bare så gerne deltage. Og så censurerer han sig, fordi han ved bare, at han får den der med, så er rapmusik ulækker, ikke? Og så holder han sig tilbage. Ja. Og det, der er lidt interessant, det er lige præcis den kritik, han får af lærerne, at du holder dig også for meget tilbage, Mads, ikke? Derfor så er hævntrangen, den er så stærk. Og når den er svær at rumme, så er det, fordi vi er jo et eller andet sted, når man sidder og hører på det som tredje person, ved man godt, at du får ikke fred. Hvis du nu fik muligheden for at gøre livet dårligt for dine mobbers børn, så vil du ikke få fred. Men hævnen er der, og jeg tænker, det at lytte til den som samfund, det synes jeg er enormt vigtigt.
Så Helle, jeg synes faktisk, at vi skal dedikere det her program til Mads, til hans mobber, men også til hele klassen.
Ja, og til Masses familie, der led.
Og Masses familie, ja. I den grad også.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.